Dolomitetako zerua ukitu nahian. Ramon Olasagasti. Otsailaren 6tik 22ra neguko kirolen hiriburu izango da Milan eta edaduraz alaxe izango da Dolomitak mendigunea ere. Milan Cortina de puntu amepezon egingo dira aurten neguko olimpiar jokoak. 16 kirol disiplina, 100 proba baino gehiago eta 83 herrialdetako 3.500 kirolari, 185 olimpiar domina eskuratzeko lehian. Kirol probak, berez, otsailaren 4an abiatuko dira, baina 6an piztuko da zuzi olimpikoa. Aurten, gainera, 2 lekutan aldi berean piztuko da, batetik Milanen, Bakearen arkuan, eta bestetik, Cortina de puntuan pezoko Dibona plazan. Erabateko sinkronian piztu eta itzaliko dira bisuak ekitaldi honetako egoitzen arteko solasaldi etengabea omentzeko adierazi du batzorde antolatzaileak. Izan ere, Milan Cortinako jokoetan hainbat egoitza izango dira. Hiriko instalazioetan jokatzekoak diren proba gehienak Milanen bertan egingo dira, eta mendiko probak, besteak beste, Cortina, Tofane, Libigno, Anterselba eta Berona inguruko estazio eta mendietan jokatuko dira. Sakabanaketa hori logistika sare zabala ezarrita egituratu dute antolatzaileek, garraioa, ostatua eta abar, baina nolanahi ere herrialdeen ordezkaritzek, ikusleek eta komunikabideek batetik bestera mugitzen ibili beharko dute. Oro bat, erronka operatibo handiak ere eragingo ditu 17 egunetan. Egutegiak eta ondo-zondoko probak koordinatzea elurraren kudeaketa. Bost euskal kirolari. Bost euskal kirolari ariko dira neguko olimpiar joko hauetan. Lucas Egibar Breton, Donostia, 1984 eta Alvaro Romero Villanueva, Donostia, 2003 snowboard cross modalitatean. Arrieta Rodriguez Elosegi, Donostia, 2002 eski alpinoan eslalomean zehazki. Manes Salsamendi Silva, Rio Branco, Brasil, 2002 euskal brasildarra iraupen eskian. Eta Daniel Milagros Iruñea, 2002 izoz gaineko patinajean abiadurako proban zehazki. Olimpiar jokoen atarian bost kirolariekin eginiko elkarrizketak argitaratuko ditu berriak. Manes Salsamendi Silva 2 probatan lehiatuko da. Otsailaren 10ean, asteartea, sprint modalitatean ariko da, Teseroko iraupen eskiko pistetan. Sailkapeneko probak goizeko 10ak bost gutxitan hasiko dira eta finala eguerdiko ordu bata eta 25ean izango da. Otsailaren 13ean, ostirala, berriz, 10 kilometroz estilo librean ariko da, eguerdiko 12ak laurden gutxitatik aurrera. Lucas Egibar eta Alvaro Romero otsailaren 12ean lehiatuko dira Libignoko egoitzan. Goizeko 10etan hasiko dira sailkapeneko probak eta arratsaldeko 3etan izango da final handia. Arrieta Rodriguez otsailaren 18ean ariko da eslalomeko proban, Tofaneko eski alpinoko pistetan. Goizeko 10etan hasiko dira kanporaketak eta arratsaldeko 3:10 finala. Daniel Milagros patinatzailea azkenik otsailaren 11ean lehiatuko da, 1000 metroko abiadurako proban. Milango eski estadioan jokatuko da proba, arratsaldeko 6:30. Lucas Egibar izango da, snowboard crossean dominetarako aukera gehien dituen euskal kirolaria. RFDI. Bos horien artean, snowboard cross modalitatean izan dezakete aukeraren bat euskal kirolariek domina kolkoan dutela itzultzeko. Lucas Egibarrek jada 2 diploma olimpiko ditu, Sotxin eta Pekinen lortuak 7. Izan zen bietan, baina erakutsi du edozer lortzeko gaitasuna duela. 2021ean munduko txapelketa irabazi zuen. Eta aurrez, beste 2 zilarrere eskuratu zituen 2017an Sierra Nevadan egindako munduko txapelketan. Munduko kopako azken proban erorikoa izan zuen, baina sasoiko eta oso ondo dagoela adierazi du. Álvaro Romero gazteak ere hautatzaileek nabarmendu dutenez, badu gaia oilarren artean ibiltzeko. 2023an bigarren izan zen munduko kopako proba batean, Suitzako Beixonas estazioan, eta handik bi astera, junior mailako munduko txapeldun Paso San Pellegrinon, Italia. Ikus beharko da, beraz, zertarainoko gaiden bere lehen olimpar jokoetan. Snowboard, cross modalitatean, gizonezkoetan, Eliot Grondin Kanadarrak 2024ko eta 2025ko munduko kopako txapelduna, Adam Lambert australiarra, gaur egungo rankingeko liderra. Alessandro Jaemerle austriar veteranoa, egungo txapeldun olimpikoa, eta Jonas Cholet frantses gaztetxoa izan daitezke Egibar eta Romeroren aurkarietako batzuk. Emakumezkoetan, berriz, Charlotte Bankes britaniarra, Josie Baf australiarra eta Julian Irani Pereira frantsesa ageri dira gaur egun munduko kopako sailkapenaren buruan. Mendiko eskia lehen aldiz olimpiar jokoetan. Ohiko disiplinez gain, berriak ere izango dira. Mendiko eskia adibidez. Kirol horretan, jokoen atarian geratu zen Inigo Martinez de Albornoz, ziklo olimpiko osoan postu oso onak eta ibilbide ederra osatu arren. Mendiko eskia betidanik mendiari oso lotutako disiplina izan bada ere, azken urteotan, eta batez ere olimpiar jokoei begira telebistako formatu ikusgarriagoak lortu nahiak eraginda. Sprint modalitatea eta vertikala ari dira nagusitzen. Horrek ezinegona piztu die hainbat mendiko eskiatzaileri, mendiko eskiaren espiritua galtzen ari dela uste baitute. Gogoangarria izan zen, esaterako William Bon Mardion munduko txapeldunak iaz munduko kopako Andorrako proban izan zuen keinua. Hau ez da mendiko eskia. Olimpiar jokoetan mendiko eskiko bi proba izango dira, esprinta otsailaren 19an eta errelebo mistoa 21an. Bormio eski estazioko Estelbio pistan jokatuko dira biak. Emakumezkoetan, zaila dirudi Emilia Rob frantsesari inorkitzalegitea. Mendiko eskiatzaile osoa da Arrop, ez soilik esprinterra eta munduko kopan azken urteetan ez du aurkaririk izan. Margo Rabinel herrikidea eta Giulia Murada italiarra izan ditzake aurkari nagusiak. Gizonezkoetan, estuagoa aurreikusten da leia. Oriol Cardona katalana da favorito nagusietako bat. Iaz munduko kopako irabazle izan zen, 8 probatatik 6 irabazita, baita munduko txapeldun ere. Aurten ere oso sasoiko dago. Munduko kopako Courchevel-eko Frantzia proban bera izan zen irabazle, baina esprinteko proba bizian oso hurbil sumatuko du frantsesen eta suitzarren atxa. Thibault, Anselme frantsesa edo John Kistler eta Arnaud Lieta suitzarrak izango dira Cardonarekin leia estuan ibiliko direnetako batzuk. Errelebo mistoko proban ere, Oriol Cardona bera eta Ana Alonso katalanak dira bikote favoritoetako bat. Alonso lesio luze batetik osatu da eta ikusi beharko da ea sasoi honean helduko den Bormioko pistetara. Frantsesak izango dira haien aurkari nagusiak. Johannes Oesflot, Klaebo Norvegiarra taldearen buruan, Baldi Fiemen urtarrilean jokatutako munduko kopako proban. Andrea Solero barra F. Jesse Edigins eta Johannes Oesflot Klaebo iraupen eskian. Iraupen eskian, Jesse Edigins estatu batuarra eta Johannes Oesflot Klaebo Norvegiarra izango dira izar nagusietako bi. Digginsek munduko kopako 35 proba irabazi ditu 2016tik ona eta ezin konta ahala podium lortu ditu. Munduko txapelketetan ere 7 domina lortu ditu 2015garren urteaz geroztik. Olimpiar jokoetan aldiz, ez du emaitza ikusgarririk lortu orain arte. 3 domina ditu urre bat taldeka Pyeongchangen abiadurako proban Kikan Randall taldekidearekin. Eta beste bi Pekinen, zilarra 30 kilometroko proban eta brontzea abiadurakoan. Azken olimpiar jokoak dituela iragarri du eta urrearen aintzarekin esan nahi dio agur iraupen eski profesionalari. Jesse Edigins Baldi Fiemen aurtengo urtarrilean munduko kopako proba irabazi berritan. Han bertan izango dira iraupen eskiko lehiak. Andrea Solero barra Efe. Gizonezkoen artean, Osflot Klaebo da olimpiar jokoetan kirolonetan izar nagusia eta domina gehien lortu dituen eskiatzailea zazpi guztira eta Dolomitetan altxortegi hori bapoa berasteko moduan da. Izan ere, joko berean sei domina lor ditzakeen neguko lehen atleta olimpikoa bihur daiteke norvegiarra. Baldi Fiemen egingo dira iraupen eskiko probak eta Osflot Klaebo irabazle izan zen aran horretan bertan aurtengo urtarrilean jokatu den munduko kopako proban esprinteko modalitatean. Tour de eski proba kombinatu entzutetsuan ere bera gailendu zen. Harrigarria da norvegiarrek kirolonetan duten tradizioa eta ahala eta herrikideak izango dira hain zuzen Osflot Klaeboren aurkari nagusiak. Harald Amundsen eta Matis Stensagen munduko kopako sailkapeneko bigarrena eta hirugarrena. Mikaela Sifrin eta Marko Odermatt eski alpinoan. Eski alpinoan, zale gehien erakartzen duen disiplinan, Mikaela Sifrin estatubatuarra eta Marko Odermatt suitzarra dira izartegiko izarrik distiratsuenak. Sifrin laugarren aldiz ariko da olimpiar jokoetan. Sotxin, 2014 urre bat lortu zuen eta Pyeongchangen, 2018 urrea eslalom erraldoian eta zilarra kombinatuan. Munduko txapelketetan 15 domina eta 8 garaipen bildu ditu, eta munduko kopan 107 garaipen, beste inork baino gehiago. Bost aldiz izan da txapeldun munduko kopako sailkapen nagusian eta denboraldi honetan ere bera da buruan. Eskiatzaile osoa da. Lehena izan zen alpinoko sei disiplinatan garaipena lortzen eta kortinan nagusitasun hori berresten saiatuko da. Mikaela Sifrin. Antonio Bat barra Efe. Marko Odermatt berriz, eskiatzaile garaiezinaren ospea bereganatzen joan da urteen joanean. Pekineko azken olimpiar jokoetan urrea lortu zuen eslalom erraldoian eta geroztik izan diren lau munduko kopak ere berak irabazi ditu eta munduko txapelketan beste hiru urre. 2025-2026 munduko kopako sailkapenean ere bera da liderra eta 28 urte dituela ez du ematen suitzarraren ibilbidearen amaiera gertu dagoenik. Kortinan urrearen gorriak areago distirarazi dezake haren ibilbidea. Eski alpinoan, Alexander Amod Kilde norvegiarra izango da zalantza handietako bat. Olimpiar jokoetan, munduko txapelketan naiz munduko kopako probetan dominen borrokan ibili izan da beti eskiatzaile veterano hau. Alabaina, 2024 urtarrilean izandako eroriko baten ondorioz lesio larriak izan zituen zangosagarrean eta sorbaldan eta lehiatu gabe egonda 2024-2025 denboralditik. Badirudi pixkanaka osatzen doala. Aurtengo munduko kopan emaitza apalak lortu ditu orain arte, baina osatzen bada edozertarako gai izango da. Marko Odermatt eski alpinoko izar nagusietako bat. Peter SSHNEIDR/F. Euskal Herrian errotuen dauden disiplinei eta euskal ordezkaritza dutenei jarri diegu arreta berezia, baina arestian esan bezala, neguko olimpiar jokoetan 16 kirol disiplina izango dira guztira. Gurean gutxiago errotutako kirolak dira, baina tradizio luzea dute elurra izaten duten herrialdeetan. Eskian bertan, esaterako eskijauziak, kombinatu nordikoa, izoz gaineko jokeia, patinaje artistikoa eta abiadurakoa izango dira, besteak beste. Kirol horien guztien zaleen gozagarri, hilaren 6an hasiko da festa zuria Dolomitetan.